Žmona. Tiek vestuvių kurse, 4 diplomantų poros. Paskui buvo diplomų gynimas, išleistuvių vakaras ir visi išvažinėjo kas savo. Ne, Aura pasiliko bendrabutyje laukti, kol Tomas baigs tvarkyti savo dokumentus, kad įsidarbintų čia, Vilniuje. Jam pasisekė. Jo pažįstamas, kuris dirba kažkokį atsakingą darbą susijusi su užsienio svečiais, pasisiūlė jį įtaisyti ten pat. Aš džiaugiuosi, pasakė Aura Tomui. Ji nesidžiaugė. Jis slapta verkė ir keikė tą geradarį pažįstamą. Juk Tomas turėjo išvažiuoti su ja, jų paskirimai buvo į tą patį rajoną. Aura tikėjusi ir visi kurse kalbėjo, ji bus 5-oji gražiausia pora. Bet Tomas netarė paskutinio žodžio, tik paprašė, kad ji neskubėtų dar namo. Turėjo atvykti Senegalo baletas ir jis norėjo atsisveikindamas su Aura nueiti į filharmoniją. Aura visą savaitę sėdėjo tušėme bendrabutyje ir laukė. Baletas nesvarbu. Jai patiko klausytis žingsnių koridoriuje svetimi, o gal jo, ir jai buvo netgi gera laukti. Pirmą kartą jiedu susitiko fakulteto savveiklos apžiūros metu, užkulisyje. Aura turėjo atlikti gimnastikos pratimus ir laukė savo eilės. Tomas aukštas, plačiapetis, nesiskutęs, stovėjo abiem rankom apkabinęs gitarą ir tylutėliai keikėsi. Turiu bjaurų įprotį, pasakė jis atsisukęs į Aurą. Skaitydamas, nusikramtau nagus. Vakar pasitaikė įdomi knyga, o šiandien aš negaliu groti gitarą. Kitą kartą skaitydamas, apsirišk pirštus, patarė Aura. Gerai sakai, apsidžiaugė Tomas. Ta vakarą jie kartu parėjo bendrabutį, o kitą dieną Tomas atnešė Aurai pirštinės. Aš žiūriu, tu eini paskaitas ir tavo rankos sugrubusios. Aura nieko jam tada nepasakė, tik pasižiūrėjo savo šviesiom akim. Ir tiesiamą širdį pamatė. Meilė tai vadinasi, buvo, viskas buvo, ir pirmoji naktis paupy. Aura verkė, žiūrėdama į juodą vabalą ropojantį jos ranką. Kodėl verki, paklausė Tomas. Aš vabalo išsigandau, atsakė Aura. Kvailutė mano. Jis suspaudė dviem pirštais juodą vabalą ir įmetė jį upę, o paskui pabučiavo jos moters rankas, pakėlė, ir nešė tuščia vidurnakčio gatve, ir juokėsi jis, laimingas, kaip vaikas. Tikrai, jie turėjo būti 5-oji pora, ir paskirimus turėjo į tą pačią mokyklą, tik čia pasipainiojo tas pažįstamas. Aš pasiliksiu čia, įsikursiu, aiškino Tomas, aš parsivešiu tave kitais metais. Taip, turėjo atsakyti Aura, bet aš norėjau pati viską išsirinkti, ir šluotą mūsų grindims, ir lygintuvą mūsų drabužiams. Tu viską rasi atvažiavus, juokėsi Tomas. Pagaliau Tomas pasirodė su bilietais į tą Senegalo baletą. Scenoje šoko negrai. Dieve mano, tos negrai šokėjus, juk pusnogės pasibaisė Aura. O paskui ir nebematė nieko. Galvojo savo vieną, kad ji vis tiek neišvažiuos. Stoti, likus 5 minutėms iki traukinio išėjimo, suplėšys bilietą ir pasakys, kad viena ji numirs iš ilgesio. Tomas supyks už tuos svaičiojimus, gal net apsuks pirštus jos plaukų sruogą ir skaudžiai patampys, o paskui tars. Vargė mano, mes neturime pinigų, neturime pastogės, mes net lovos neturime. Tu vis verks ir dėjuosi, o aš juk negalėsiu tau kasdien pirkti gėlių. Aura visai nežiūrėjo į sceną ir Tomas turėjo paimti jos ranką. Ar įdomu? Labai atsiduso Aura. Ta pati vakarą Tomas palydėjo ją įstoti. Pamiršau papasakoti, kaip aš apsijuokiau šiandien. Kaip, nulankiai paklausė Aura. Reikėjo išpildyti tokią anketą. Ir manęs paklausė akių spalvos. O aš nežinojau, supranti? Nežinojai? Ir aš nežinau. Užrašė pilkos. Ar jos pilkos? Aura sustojo, pažiūrėjo ir staiga pravirko. Aura išsigando Tomas. Jie atsisėdo ant soliuko ir Tomas ėmė kalbėti. Jis myli ir Aura turi tikėti. Tie metai greit praeis. Jau bus surastas kambarys ir viską Aura turės. Japoniškas karas su drakonais ir nailoninius kailinius. O dabar jai reikia važiuoti pagal paskyrimą. Būtų skandalas, jeigu ji nevažiuotų. Kitos išeities juk nėra. Yra išeities, tarė Aura staiga. Tu važiuoji su manim. Viena, aš mirsiu iš ilgesio. Nesvaičiok, nirždamas pasakė Tomas ir jau ruošėsi apsukęs pirštą jos plaukais timtelėti, bet Aura atsistojo. Juk jai visai nieko nereikia. Ji galėtų gyventi laipto aikštelėje ir vilkėti iš dilgėlių išaustus marškinius, kad tik kartu su juo, Ar jis supranta, Tomas? Aš suprantu, aš, bet Aura jau ėjo. Tylėta ilgai. Tai todėl, kad yra tokia mergiška nuoskauda, kurios niekad neištarsi žodžiu. Vysis? Ne, Tomas nesivys. Jis savo nukrims nagus, ne tuos reikalingus gitaristui, jis gal mirtinai nusigers ir išdaužys viską aplink, bet nesivys jis. Aura, Tomas pasivijo ir iš visų jėgų suspaudė jos pečius. Aura, tu dar kartą pasakyk, kad mes negalime išsiskirti. Aura pakėlė akis ir Tomas pamatė dar neregėtą šypseną. Tai tu negali likti vienas. Tomas apstulbęs tylėjo, o paskui išėldamas iš pykčio, nugalėtas paklausė. Bet ar tu palauksi manęs? Aš turiu atsimti dokumentus ir atsiprašyti to draugo. Gerai, pasakė Aura, tik įlipk į vagoną, išnešk mano lagaminą. Tomas iškėlė sunkų lagaminą ir staiga netekusi jėgų, Aura prisėdo ant jų. Naktis jau buvo. Tomas pavaikščiojo aplink, piktai žvilgčiodamas į jos ramų veidą. Paskui garsiai savęs paklausė, ar tai ir yra jo žmona, šita, taip baisiai išsidažiusi, nesugyvenamo būdo, pikta, pavydi. Ir pats atsakė, taip, ji, bet tai buvusi klaida, kad išsirinko tokią. Dabar jis nekreiva akimi ją nepažiūrėtų. Aura net nepajudėjo. Ir Tomas netikėtai švelniai pasilenkė prie jos. Ką čia tušiai kalbėti? Vis tiek jų širdis, jau viena širdis. Ir dar, palaukite, kaip jis tada sakė Aurai, tą naktį paupį, kai juodas vabalas ropojo jos ranką. Jis sakė tada, aš žinau, tu visą laiką gyvenai tokioj aukštoj tuopoj, kaip paukštis gyvenai, ir dainavai rytais, kaip paukštis. O kartą užmigai, vėjas įsiubavo šaką ir nukritai žemėn. Čia aš tave ir suradau, kaip vėjo dovana. Dabar Tomas iš arti žiūrėjo į ją ir laukė šypsenos, paskui pats mėgino nusijuokti ir užsikirto. Tyla atvėsino jį ir Tomas turėjo suvokti, prieš jį moteris, mažesnė, tik už meilę.